Gurutzatu dugu zebrabidearen lehen zatia, eta gaurko egunaz aparte azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke, zehazki betaurreko kritikoekin egiten dugu, bi astean behin zebrabidean zabaltzen dugun tarte honetan, eta hamabostero gurean izaten da Mikel Elortza horretan esku bat botatzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Bueno, gaurkoan kukutzara begira jarri behar gaituzu lehenik eta behin, edo sarri bezala epaitegietara begira esango dugu, bederatzina hilabeteko espetxe zigorran jarri dietelako kukutzaren uste egunean, uste egon ziren istiluetan parte hartzea leporatuta auzipetutako lagunei.
Bai, epaia gogorra, neurriz kanpokoa eta erabat desegokia iruditzen zait, baina kartzela zigorrak, baina oraindik eta larriagoa iruditu zait jarri dieten diruzko kalte ordain edo pagatu beharra, ez? Kartzela zigorra zigorra da, gainera esan dute rekurrituko dutela eta ea sortea da on da goragoko auzitegiak buelta ematen dion, baino bestela larria da, beti hilabeteko kartzela zigor bat, beti da larria, nahiz eta pentsatzeko adan ez direla hori betetzera, ez dutela kartzelara joan beharko, gertaliteke, gero beste ozen gauza baldin maukate, azkenean bete behar izate. Eta zigorra hor gehatzen da, eta zigorra da, kukutza eraisten ez eraitsi behar zutenei ustez traba egiteagatik, baina traba egitean sortutako istiluengatik, ez? Eta larriena iruditu zait 80 piko mila, ez dakit 84 zenba dian, 84 mila euro pagatu beharra Bilboko udalari horregatik, nik ulertu nezake, garaibateko gure urte batzuk baitugun, nogeta kultura espainoletik nahi edo ez nahi, batzutan nahi eta ez batzutan nahi gabe, edan dugunok badako gogoan alako mundu alrez ikustezun Goitisoloren poema bat, gero, zera kantatzezuna, Paco Ibañezen kantatzezuna, eta hau ni arekin akordatu nahi, ze hori intzun dudanean gaur goizean, mundu alrebes, ez? Eta azkenean Bilboko udalak gaztei egiten zuten lanagatik kukutzak Bilboko udalari herriari edo mintzat anauzoko bizilagunei eta egiten zizkien ekarpenengatik eta aportatzen zunagatik dirua eman beharrean gazteek eman beharko diote dirua udalari ustez eragin zituzten kalteengatik. Surrealista da, badakit, bai kalteak izango zirela, eta kontenedoreak, eta hau, eta mobiliari urbanoa, eta bar, eskandalo bat iruditzen zaite. Gainera, konparatzen hasi behar izan gabe, ez dakit zertan gastatuko duten dirua, ez ja, azpiegituratan, ez, adibidez, kukutza desalojoa egin zenean Bilboko udaleko agintari gorena zan Iñaki Azkuna, horrek zentro bate izena eman dio, ez dute askorik antardatu, eta bordako azpigituretan, eta bestelako kultur, ez dakit ze motatako ekitalditan, batzuk egokiagoak edo desegokiagoak, baina gastatzen diren dirutzatan, eta ez gastatu, ez dira gastatzen kukutzan edo aurreko batean ere komentatu genuen Donostiko kortxenean eta bar, eta gastatzen dira Tabakaleran eta gastatzen dira horrelako tokitan eta gainera kukutzako denean, pagatu behar hori. Txiste txar baten traza hartzen du. Naiz hasiko desordenada denean ez daudenean norko da indu behar duen esaten, baina kasu honetan txiste txarra baten traz hartzen dut, espero dezagun, baina ez daukate konfiantza hundirik, esperientzia batik diot, goiko auzitegiak buelta eman godiola nik ustet, gainera oain dikan ez dakitzen bat urte osadiaia, kukutza ustu zutenetik, ez dut han ustez egin behar zian obrak eta behar hori, eta hori ez da zeratu, ez da zerregin, arek igual-igual jarraitzen dut azkenean. Denborak askotan bezala ba arrazoi nere ustez ematen die kukutzako ez, salatu orduan salatu zutena desalojoaren motiboa zeintzan 4 urte pasadia eta bueno 4 urte pasako beteko dira bai bete dira justu zean ez irailan ustez eta arrazoi emateie gazteei eta haren kukutzaren inguruan zeuden mugimenduetakoek salatu dutenari azkenean desalojoa da gazte mugimendu autogestionatu eta alternatibo batei bat zigortzea, trabatzea eta horren aurka egitea eta hori, bueno, epaitegiek, auzitegiek hori saritzen dute, balen saritzen zuten bezala.
Hortxe bada kukutzako ebazpen hori, epai hori, aipatzen duzu akaso goiko instantziek ebestelako ebazpena kalera dezaketela, baina esperantza handirik ere ez duzula horretan, zoritxarrez epaitegietako hildoak ere beti bide berdintxutik joaten direlako gure herrian. Eta geure herriko edo geure hizkuntzaren inguruko beste albiste batiek ere deitu dizu atentzioa, Eusko Legebiltzarrak aho batez eskatu du, ega azterketaren inguruko ikerketa bate irekitzea eta 4 hilabeteko epea jarri dio Gasteizko gobernuari, Jaurlaritzari adituekin hitz egin eta ondorioak ateratzeko. Alderdi sozialistakoak izan dira zenbait hilabetetan ega probaren inguruko kezka mai gainean jarri dutenak, akordio bat aho batez onartu dena mai gainean badago orain Gasteizko Legebiltzarrean, ez dakit ze ondorio ezkarriko dizuen honek, Mikel.
Pentsatzen dut ondorio izango dela aldatzea azterketa hori eta zerketa jartzea perfil egokiagotan gaur egun gizarteak eskatzen duen perfil egokiagotan. Soilik komentatu nahi nun, matizatu nahi nun diferentea biala eta atzo honen inguruan jardun zutenean legebiltzarrean alderdietako ordezkariek egiten zuten interpretazioa diferentea zan zelak egiten zuen interpretazioa ega gaur egungo azterketak dun izaera eta betetzen duen funtzioaz edo betetzeztunaz edo EAJ-ko ordezkariak edo EH Bildukoak adierazten zuen, ez? Ikuspuntu desberdinetik heltzen diote, baina bueno, denak ados daude aldatu beharra dagola eta bueno espero ezaguna aldatzekotan hobera aldatuko dutela bestela hobera ez ikutzea ez bada aldatuko kontua da nei reflexio bakarrik motxean egin nahi nuna zan euskararen gaitasun agiria izena du ez norberak daukan euskararen gaitasun agiria zehatzen da neurtzen du edo aztertzen du azterketa horrek ustez, baino batzutan euskararen beraren gaitasun agiria etortze zain neit neri burura, azterketen tituluen kontu horrek atentzioa ematen dit, alako titulitis ez dakit deitzea dagoen, baino bai, ustete bizidula gaur egungo gizarteak, tituluak eta langak eta horrelako zera bat badago zabalduta holako ezakiz nola esan ez zurrunbilo hori badago zurrunbilo bat gizartea bere buruari jarri diona gaztei gero eta gehiago inposatzen diena ez bakarrik hizkuntzaren alorrean alor guztietan tresna bat behar da zoritxarrez gure hizkuntzak bizidun egoera bizidu diglosikoa beste hizkuntza batzun menpe dago eta beste hizkuntza batzun menpe azpian esan nahi dute dagoen neurrian eta gutxitua da neurrian administraziorako deialdietan eta horrelakoetan tresna bat behar da eta hori gure ordezkariek garbi ikusten dute esaten dute ikuspuntu desberdinekin ikusten dute tresna horren funtzionamentua eta nik uste dute abertzaleek alderdi abertzaleek ba nere ikuspegitik ere puntua, bueno, zehatzago afinatu dute, esanez arazoik handien alare ez dagoela azterketaren bertan euskararen egoeran baizik, ez, eta euskararen zabalkunderako ba eman berdian beste pausuetan. Baina bueno, espero dezagun asmatuko dutela azterketa zerago bat egiten gaur egungo gizartearen parametroetara egokituagoa eta jendearen erabilerari eta egokituagoa, baino espero dezagun era berean ez daitezela gelditu azterketarekin, alegia azterketak gauza bada, baina gure hizkuntzak behar duena aurrera egin edo behintzat atzera ez egiteko azterketa baino zerbait gehiago data. Apuntea justu horretan egin nahi.
Beraz, beharko litzateke beste zerbait gehiago edo behintzat joera aldatzea bai eta hizkuntzaren bueltako bestelako kontzientzia bat eraikitzea eta bai, eta kontuan izatea.
Esan nahi dut, gezurra badirudi ere, oraindik epaitegitan daude, ez dakit zenbat udal epaitegitara auzitara eraman ditu Espainiako gobernuaren ordezkaritzak, Carlos Urquijo buru duen ordezkaritzak, aktak euskeraz egiteagatik, eta oraindik gaude egarena, baina askoz fase oinarrizkoago batean, eta horrek ez du esan nahi azterketa hori berritu behar eztanik, baina ez dugu aztu behar, bueno, azterketaz aparteko kontu askoz garrantzitsuago ditugula hizkuntzaren eta soziolinguistikaren alorrean.
Horiek bada, horren bueltan aipatzeko genituen hausnarketak eta Saharara ere erreparatu nahi zenuke, zehazki Tindufeko kanpalekuetan azken egunotako euritek eragin duten egoera aipatzeko, Mikel.
Bai, ba, hor ere apunte bat, lehen hasi naiz mundu alrebesarekin eta bukatu ere mundu alrebes honetan bukatu nahi nun, lehortearen ur faltaren eta azpiditura faltaren paradigmetako bat izan daiteken Tindufeko kanpamentuak dauden desertu hori, ez? Sahara herria Marokok nola kondenatu duen han hankiskaltzera eta hankiskaltzen direnak justu egunotan uholdeak jasan behar izatea eta uholde horiek ekarri dituzten kalteak eta kalteak oso handiak dira, dakizkigunak, ezautzen ditugunak eta zifrak, zenbat jende gelditu den, ba, argindarri gabe eta elikagairi gabe eta arazo handiekin, ba, bueno, madarikazio hori gogoratzea eta horrei buruzko refleksioa egitera, ez, lehen askotan esango genuke, ba, bueno, hauek tarteka eskertuko luketena ura da eta dena golpetik etorri zaie eta modu txarrean, ez, eta orduan, bueno, behin baino gehiagotan gertatzen den kontua da eta ez noa zer perririk zehatzera, baina marka da Sahara herriaren bueno, sufrimenduari gehitze zaion beste hau, ba, lehen nahiko ez bazuten, ba beste bat gehiago.
Hortxe bat da, bai, akaso desgraziak zenbaiti jarraitu egiten diela esaten da, eta arrazoi faltarik ez da, bak, ukutzako epaia, ega azterketa aztertzea, eta Saharan Tindufeko kanpalekuetan dagoen egoera aipatu ditugu, Mikel, besterik ekarren nahi alduzu errepaso kritikonetara.
Ez hori xe, horiek, aztenetan, hori xek.
Osongi. Ba, bururatutako puntua jarri diegu eta horrelaxe agurtuko zaitugu. Mila esker, errepaso kritiko negati Mikel eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Osondo, eskerrik asko.
Segiendo.